Žurnālistu sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības jautājumi ir jārisina. Tāpatās, kā panākt izpratne par to, ka tas nav nākamā gada budžeta jautājums. Viens no iespējamiem variantiem ir, ka šo likmi piemēro pakāpeniski un sāk sociālo apdrošināšanu ar īslaicīgajiem darba nespējas riskiem, proti slimība, maternitāte vai, piemēram, bezdarba gadījumiem. Tāda prakse līdz šim nav piemērota, kas nenozīmē, ka tāda prakse nevar izveidot.
Kāpēc esam iespējams izsnākt ātrākā laikā, jo cilvēki redzētu padzīvot bez sociālo apdrošinājumu?
Dažas lietas ir nonākušas līdz tiesai par dažiem mēdījiem, kur tieši šis ir konstatēts, ka ir pēc būtības darba tiesiskās attiecības, kas tiek aizstātas, jeb apietas ar autora atlīdzībām. Tātad jau šobrīd vienkārši rūpīgāk piemērojot esošo normatīvo ietvaru, daļu gadījumu var izskaust.
Vidu un darba inspekcija neapsolīs, ka viņi varētu rūpīgāk skatīties šos jautājumus.
Bija gan vienošanās par to, ka precizē autora darba definīciju, lai tad vidam un darba inspekcijai būtu vieglāk šajos gadījumus konstatēt, vai tas ir klasisks darba attiecību gadījums vai tomēr autora atlīdzība.